вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Мире вітання всім присутнім на світлій хвилі радіо Емануїл. Це обговорення теми дня. Прекрасний, чудовий час. Під час земного життя Ісус Христос вибрав 12 найближчих учнів, яких називають 12 апостолами. Відомості про їх життя, відомі з Євангелія та дій апостолів, входять в новозавітній канон. Слово «апостол» взагалі означає «посланник» з грецької мови. Ісус покликав їх бути із собою, навчатись та зростати для усвідомлення та продовження Його місії – нести істину Євангелія та спасати душі людей по всьому світу. Він посилав їх проповідувати та зцілювати недуги інших. Про їх імена ми читаємо на сторінках Біблії, яка, крім іншого, також являється історичним документом. Євангелія від Луки в 6 розділі з 13 по 16 текст написано так. А коли настав день, Ісус покликав своїх учнів і обрав із них 12, яких і апостолами він назвав. І далі і перечислюються імена Симона, якого Петром він назвав, Андрія, його брата, Якова і Івана, Пилипа і Варфоломія, Матвія і Хому, Якова Алфієвого і Симона, званого Зелотом, Юду Якового і Юду Іскаріотського, що і став зрадником. Ось вони 12 імен, 12 апостолів, 12 найближчих учнів Ісуса, були, звичайно, і інші, але сьогодні ми фокусуємося на них. Кожен із цих апостолів – це людина, кожен із них – це особистість із своїми сильними сторонами та слабкостями. Хтось більш відомий та описаний в священних писаннях та історичних документах, інші – менше. Але кожен залишив якийсь слід, якийсь приклад, якийсь досвід, передав натхненне вчення Ісуса і просто був Його представником на цій землі. Пропонуємо сьогодні поміркувати на тему «Апостоли Ісуса Христа». І два питання на розгляд і участь кожному із нас. Що саме ви могли б виділити про того чи іншого апостола Ісуса Христа? Який світлий приклад чи істину він залишив для нашого християнського життя? Протягом нашої програми я буду читати деякі історичні замітки про окремих апостолів, адже я розумію, що не всі можуть знати навіть і імена цих апостолів, а тим паче якісь історичні дані про їхнє життя, про їхню сім'ю, про їхні вчинки, про їхню участь в божественному плані, що саме вони зробили, тому буду зачитувати про окремих представників, можливо, і ці такі історичні певні відомості вас також будуть надихати, долучатися і щось виділити, і поділитися своїми думками. Перший дзвінок надійшов прямий етер нашу сьогоднішню програму на тему «Апостоли Ісуса Христа». Ми його з радістю приймаємо і слухаємо вас. Добрий день!
Слава Господу! Вітаю всіх слухачів наших і ведучого нашого, Женечку. Знаєте, Женя, я згадаю, ви згадали за Андрія. То такий був, вроді, і непомітний. Андрій, він, коли пішов за Господом і захотів, щоб і інші йшли за Христом. І він перший його... Ну, в Біблії написано, від Іоанна є 40-й вірш, там 40-го вірша, перша глава. Я російською зачитаю. Один із двох, слышавши від Іоанна об Ісусі, послідавший за ним, був Андрій, брат Симона Петра. І він перший знаходить брата свого Симона і говорить йому, ми знайшли Месію, що значить Христос, і привів його к Ісусу. Ісус же взглянув на нього і сказав, ти Симон, син Іона, і наречешся Кіфа, що значить камінь. От ви знаєте, я з Андрія часто згадую, і бачите, за нього так багато не пишуть. І, ну, може, і не було таких здібностей, і він був менш здібний за других апостолів. І в Новому Завіті, от нема там багато написано, і він не писав послання, але він був такий непомітний, За нього три випадки тільки відмічені в Євангелії в зв'язку з іменем Андрія. Перше, що він привів брата свого до Ісуса, так? А потім привів к Ісусу хлопчика зі скромним запасом своєї їжі. 5 хлібів і 2 рибки. Третій випадок, він привів елінів к Ісусу. Він був непомітний, але було у нього таке хороше служіння. От брата привів він до Ісуса, і він привів хлопчика, привів елінів. Ну, особо непомічений, але яке в нього було гарне служіння. Без Андрія не було б Петра з його проповіддю в день П'ятидесятниці. Без Андрія люди не були б насичені. І без Андрія еліни, іскавши Господа, не були б приведені до нього. І ну, одне з преданий говорить, що між тими елінами був і Лука, написавший Євангелію в книгу і Діяння апостолів. І поміж нас є такі, так би мовити, маленькі Андрії, які приводять душі до Господа, і про яких Господь колись скаже: «Добрий і вірний раб». І от мені завжди, знаєте, приклад такий в житті, часом, я часто згадую за Андрія, і не було б на небесах, може, і Петров, врачей там, наподобі Луки. Ну, як важні люди, правдиві такі, які, як Андрій, приводять до Христа. От я хотіла так поділитися своїм відділенням таким. Слава Господу!
Ось невеличка, коротка і така історична справка про Андрія Первозваного, один із 12 апостолів, син Йони, брат Симона Петра, якого ми також знаємо дуже добре із описів євангельських подій. Він походив із Вівсаїди, що знаходиться в Галілеї. Як і більшість інших учнів Ісуса, Андрій займався рибальством на Генісарецькому озері. Його назвали первозваним, тому що Ісус його першого покликав служити собі. Спершу Андрій був учнем Івана Хрестителя. Коли Предтеча повідомив йому, що з пустині після 40-денного посту прийшов Месія, Андрій, не коливаючись, відправився слідом за Ісусом. Він покликав і свого брата Петра, про що ми вже чули. Деякий час Андрій з Петром продовжували займатися ще своїм ремеслом, але коли Ісус звелів їм стати ловцями людей, вони зразу ж залишили свій дім, щоб назавжди бути разом з Ісусом. Після Голгофи, як сказано тут, Андрій проповідував християнське вчення у різних місцях Азії, Візантії та Греції. І за певними даними, що є дуже цікавою інформацією саме для українців, Андрій проповідував і скіфам теперішньої Південної України, а також мандрував Дніпром. Він був і на горах, де пізніше виник Київ, саме на Київських горах. І кажуть, що він був у Новгороді та Прибалтійських землях, а потім з'явився у Римі та Греції. Ще один дзвінок на лінії. Добрий день, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, любі друзі, це Віктор із Таричанки. Дуже дякую за передачі, які нас навчають, і ми навчаємося одне в одного. І я хочу сказати про апостола Матвія. Це мені дуже подобається, цей апостол, і також він є автором Євангелія першої від Матвія. Він був збірником податків. І коли Ісус сказав цей «Бросай цю справу свою і йди, слідуй за мною». І він послідував за ним, він зрозумів, що він буде слідувати за самим Господом Ісусом Христом, Спасителем світу. Він також і виділив у своїй Євангелії для юдеїв так Месію, як Спасителя світу. І що мені дуже цікаво, мені подобається те, що, от, наприклад, якби ті учні, які він вибрав, мало чого, вони могли повернутися до своєї справи, до риболовлі, до інших справ. Апостола Матвія вже назад дороги вже не було. він слідував за ним. В нього було письмове приладдя, і він все старанно записував, все, що відбувалося. І він написав цю чудову книгу, свою «Євангелія від Матвія». Так що слава Ісусу Христу, така моя думка. Дякую, будьте благословені з Богом.
Прекрасна думка, дякую вам також за участь. Вже другої особистості серед учнів Ісуса ми торкаємося, і мова йде саме про Матвія. Дуже цікаво, адже Матвій був митником, і не просто митником, що є, в принципі, нормальною професією, а він був митником на стороні ворожої до Палестини того часу. Фактично, він працював на римлян, які окупували тоді землю Палестини. Це так само, як сьогодні, наприклад, хтось на території України, на окупованих територіях, починає працювати на владу окупантів і збирати мита із своїх же громадян. Взагалі, митників не дуже полюбляли, а особливо, якщо це були митники, які працювали саме на римлян, і Матвій знаходився в числі цих людей. І, мабуть, із учнів Ісуса і ті, хто слідували за ним, дуже здивувало, що він взагалі покликав його слідувати за собою. Але це факт, це трапилось, і, можливо, в цьому також розкривається якась дивовижна істина Божого характеру, його безумовної любові і бажання врятувати всіх людей, незалежно від їхнього досвіду. Із певних джерел історичних відомостей є дані, що після Вознесіння Ісуса Христа Матвій довгий час залишався в Палестині і проповідував християнське вчення в Юдеї, потім в Ефіопії, серед мідян та персів. І люди, що слухали Матвія в Юдеї, попросили написати його розповіді про Христа. І на прохання своєї пастви в Юдеї Матвій написав Євангеліє, Євангеліє від Матвія, яке ми сьогодні з вами можемо читати. Вважається, що Євангеліє від Матвія написано через 8 років після Вознесіння Господа Ісуса, тобто приблизно у 41-му році після Різдва Христового. Це, до речі, дуже логічно збігається, тому що Євангеліє від Матвія, воно дуже юдейське. Воно фактично саме написане для юдеїв. Аудиторія, для якої писалося це Євангеліє, це саме євреї. І чому це зрозуміло? Тому що в цьому Євангелії дуже часто згадується виписки або цитати, або спогади із Старого Завіту. А Старий Завіт – це спадщина саме юдеїв, і язичникам дуже мало було відомо про це. І що робив Матвій дуже часто в Євангелії від Матвія, і ви зустрічаєте це як мінімум два, можливо, навіть три рази вже в першому розділі Євангелія від Матвія. Він каже, ось так було написано в Старому Завіті. І ось зараз ці пророцтва збулися в Ісусі Христі. Це стосується його, наприклад, народження, непорочного зачаття, ну і також міста, в якому це відбулося. Чому це цікаво? Знаєте, я думаю про це, тому що у кожного із апостолів в певному сенсі була своя роль в божественному плані. От Матвія вибрав Ісус, і Бог використав його, щоб розказати, пояснити Євангеліє, пояснити, як Бог діяв в історії саме юдеям. Євангеліє Матвія написано саме для них. Є і інші Євангелія, наприклад, Євангелія від Марка більше написано для греків, для язичницьких народів, і має специфічний свій виклад, як воно саме написано. І чому мені здається це цікавим? Тому що і кожен із нас, як учень Ісуса Христа, як його послідовник, незалежно від статі і від віку, може бути покликаний зробити конкретну річ, яка буде послана окремим саме людям, можливо, не всім, прям не всьому світу, а саме окремим людям. Тому хтось служить дітям, хтось служить людям похилого віку, хтось служить чоловікам, хтось служить тим, хто був в узах або вийшов із тюремного заключення. Є багато різних служінь і окремих людей, окремих особистостей, яких Бог використовує саме для цієї місії. Тому якщо ви покликані для певної місії, то просто це момент для вдячності, це момент для повної посвяти, момент для певного захоплення, що Господь бере мене і використовує саме для цього. Черговий телефонний дзвінок на лінії. Ми раді чути кожного радіослухача і радіослухачку. Добрий день, ви в прямому етері.
Доброго дня. Серед усіх 12 апостолів виділяю апостола Хому. Вважаю його позитивним героєм, прикладом щирого шукача істини. Те, що він сумнівався щодо воскресіння Ісуса Христа, не було гріху, а якраз станом до глибокої особистої віри. Але Ісус сказав: «Блаженні, хто не бачив і увірував». Та Ісус не засуджує Хому за його бажання бачити фізичний доказ. Хома і надалі залишається серед 12 апостолів. Хома був наділений глибокою вірою в Ісуса, але шукав розуміння та істини. І коли впевнився в істині, підтвердив Ісусу: «Господь мій і Бог мій». І для християнського люду Хома зробив величезну послугу. Ми знаємо, скільки є різних лжедослідників життя Ісуса Христа. Але не один з них не може сказати, що Ісус Христос не воскрес. То видумки. Бо в нас є свідок, історична особа, яка впевнилась в істині своїми руками, торкнувшись до всіх ран Ісуса. Тож Хома серед всіх апостолів зробив дуже позитивний момент в історії християнства. Дякую.
Якщо вже торкнулося Хоми, я зачитаю трошки історичної інформації, яка в мене є щодо його особистості. Тут написано так: Хому називали ще Дідімом або Близнюком. За характером своїм він дещо походив на Пилипа, про якого нещодавно згадували. Він любив дива і вважав їх найпереконливішим доводом могутності віри. Але на відміну від Пилипа, Фома відрізнявся схильністю до сумнівів і розсудливого аналізу. В ньому була якась дитячість, простота, щирість і простодушність. Під час прощальної бесіди з апостолами Ісус розповів, що відійде до Отця свого, а відійшовши, приготує всім місце. І коли Ісус закінчив цю розповідь словами «А куди я йду, дорогу ви знаєте», то Фома, саме він, розгублено відповів: «Ми не знаємо, Господи, куди ти йдеш? Як же можемо знати дорогу?» І саме після цього Ісус відповів дуже відомі багатьом християнам слова: «Я – дорога, істина і шлях. Ніхто не приходить до Бога Батька, як тільки через мене». Отже, часто учні, в тому числі і Хома, можливо, мислили матеріальними, фізичними, видимими категоріями, а Ісус знову і знову вказує їм саме на себе. Він каже: «Я є шлях». Це не просто якийсь, знаєте, якийсь напрямок, якась дорога пропилена, відома чи, можливо, невідома тобі. Шлях до Бога – це про особистість, це про Ісуса. І хоча Фома залишався в певному сенсі таким аналітиком і потребував доказів, настав момент, коли Ісус дав йому відповіді на його питання, дав те, чого він потребував, і в кінці кінців він вигукнув: «Господь мій і Бог мій». Є інформація, що апостол Фома, як і багато інших апостолів, теж проповідував Євангеліє саме у Східній Індії. І саме там, на жаль, як і теж більшість апостолів, помер мученицькою смертю. Дуже подобається приклад Хоми. І на його прикладі, і на прикладі інших, ми бачимо, що Ісус, він завжди знаходить ось цей необхідний шлях. Він задовільняє потреби окремої душі людини. Ми знаємо з вами, що нас оточують різні люди. Є люди більш емоційні. Вони відчувають Бога на рівні емоцій. Їх серце колихається, коли вони чують якусь дивовижну музику або відчувають якусь таку радість, відчуття припливу енергії. І, очевидно, Бог саме таким чином, можливо, звертається до них через поклоніння, через творчість. Вони знаходять Бога і часто також служать в цій сфері. Є люди аналітичного роздуму, науковці тощо, і їм потрібні докази, конкретні факти. І Господь саме таким чином звертається до них. Іншими словами, наш Бог, він, його не можна збагнути до кінця, він володіє всією мудростю, і він може знайти необхідний підхід для кожної окремої людини. Можливо, і для нас це також прекрасний приклад в нашому бажанні проповідувати Євангеліє або доносити істину до інших. Інколи нам здається: «Ну я ж сказав те, що записано в Біблії, все, а люди нехай вирішують». Але є значення, до кого саме я звертаюся, скільки років цій людині, чоловік чи жінка це, якого складу розуму або душевного стану ця людина, який досвід вона має тощо. Апостол Павло казав, що «я став всім для всіх, для того, щоб придбати хоча б деяких. І для юдеїв я був як юдей, для геленів як гелен, для тих, хто знав Божий закон, я був як той, хто знає, для тих, хто не знав, я також підлаштовувався. І це те, що ми називаємо мудрістю, це те, як жив і служив Ісус, це те, як жив і служив і служили Його апостоли. І це прекрасний приклад для нас.
Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла.
Програма транслюється у повторі.
Бачу, що соцмережі активні, ми отримали дзвінок на Viber. Давайте спробуємо його прийняти. Добрий день, слухаємо вас.
Доброго дня, слава Ісусу Христу, Еліда Чернівців. Я розкажу про Петра і Івана, Матвія 16:13. Коли Ісус спитав учнів, за кого народ вважають Його, Петро відповів: «Ти Христос, Син Бога Живого». Ісус сказав: «Ти скеля, і на оцій скелі я церкву свою побудую». І так сталося, що від проповіді Петра почалась будова церкви, це Дії святих апостолів 2. Але за Івана він був найулюбленим учнем. Він написав Євангелію від Івана 1, 2 і 3 Івана. І коли був на хресті Ісус, Іван із учнів тільки був. І він доручив свою матір, щоб він піклувався про маму його. І коли був взятий на острові Патмосі, йому являється Ісус і показує про те, що він є, і що був, і гряде. І звернення до семи церков. Але коли повернувся з острова Патмоса, він першим ступом був у церкві Єрусалимі, був пресвітером. Ну, тут і про Варфоломія дуже цікаво написано, я не знайшла в Євангелії, як він бачив під деревом Ісус його. Дякую йому за таких учнів, які послідували за Ісусом. Це наука для нас. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо.
Навзаєм торкнулися ще декількох апостолів Ісуса Христа. Звісно, кожен із них окремо заслуговує окремої уваги. Тільки про одного можна, мабуть, говорити весь інтерактив, тим паче, коли ми говоримо про апостола Петра. Адже про нього, ну, я не знаю, ну, можливо, найбільше говориться в різних Євангеліях, про Івана також. Хоча це не дивно, тому що очевидно, що вони були найближчими до Ісуса учнями. І є різні думки. Хтось говорить, що в них було більше віри, хтось говорить, що, можливо, в них було менше віри, тому Ісус постійно їх брав з собою, то на гору Преображення, то коли воскрешав якусь людину, щоб все-таки їм допомогти, так, повністю повірити в його силу і в його велич. Ну, не знаю, мені здається, мабуть, все-таки вони були ближче по певним причинам, тому що, можливо, більше довіряли або більше надії він покладав на них, складно сказати. Але про Петра дійсно дуже багато є різних деталей. І чітко прослідковується такий його певний запальний характер, ініціативність. Як і Івана, зокрема, хоча згодом це змінювалося. Що ми бачимо також і в їхніх вже листах. От знаємо, Петро такий запальний, та я за тебе, Ісус, і помру, і піду в вогонь, і в воду, а потім зрадив, а потім сумував, а потім плакав. Тобто, і це цікаво, як змінюється час, і коли вже в своїх листах, наприклад, в першому Петра, в третьому розділі, він пише: «А Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди бути готовими на відповідь кожному, хто вас запитує на рахунок про надію, що вас, дати відповідь із лагідністю і з благоговінням». Колись він кричав, що я і туди піду, але вже переживши певний досвід, він каже, що дуже важливо у свідченні, донесенні Євангелія, у звітності про, коли нас хтось запитує про Бога, мати ось цю лагідність, мати ось це таке благоговіння і навіть певний трепет. Можливо, і ви також помічали в своєму житті, як вас поступово Господь змінював із місяця в місяць, із ріку в рік вашого християнського життя. Я також це помічаю, інколи дивишся на себе минулого і на себе сьогоднішнього, і інколи бачиш взагалі дві різні людини, адже насправді Божа благодать так вона і робить, вона ще замінює темряву на світло. Бачу ще один дзвінок на лінії, давайте спробуємо його також прийняти. Добрий день, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу, доброго Божого дня, благословенного Богом Хай буде мирний день для усіх людей. А я ще хочу згадати апостола Івана. Він написав четверту Євангелію, але вона дуже має глибокі слова. І написано, що споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І споконвіку воно було у Бога, і слово стало плоттю і перебувало серед нас. Це дуже глибокі слова. Це такі слова, як вдуматися, то ви знаєте, що всі Євангелії можуть бути на тих словах поставлені. І Ісус Христос любив учня Івана. Коли він навіть на хресті, вже розп'ятий, мати стояла, і він сказав до Івана: «То твоя мати», а матері сказав: «Це твій син». І коли Ісус на тайній вечері його спитав: «Іван, хто тебе видасть?», бо він сказав, що він, що його видадуть, то він сказав: «Хто вмокне в миску хліб, отой мене і видасть». Я рахую, що апостол Іван дуже самий такий, ну він любив його. Він взяв, коли він пішов на гору Фаор і преобразився, там був Петро, Яків і Іван. Іван, це його, ну як сказати, дуже любив він апостола Івана. Він всіх любив, але мені кажеться, що він, здається, що він близький йому дуже був. От і я рахую, що апостол Іван – це також учень Ісуса Христа і його послідовник. І ще хочу сказати, коли Ісус воскрес, то першому, перший, хто побачив Ісуса Христа, це Марія Магдалина і жінки-мироносиці, які прийшли помазати миром Ісуса Христа. Вони також можуть рахуватися апостолами нашого Спасителя Ісуса Христа. І я рахую, хто вірить в Ісуса, виконує Його заповіді, ми всі апостоли нашого Спасителя. Дякую вам, люблю вас, хай Бог благословить миром з неба нашу Україну і кожне серце, і кожну сім'ю. Хай Бог благословить. Всього найкращого, дякую, до побачення.
До побачення, до зв'язку, прекрасна тема, чудове спілкування, як це прекрасно фокусуватися на чомусь світлому, на чомусь прекрасному, на чомусь корисному. Наша тема сьогодні – апостоли Ісуса Христа, і ми згадуємо про цих 12 конкретних людей, яких Ісус, сам Ісус у свій час вибрав, назвав їх апостолами і послав їх проповідувати Євангеліє і також зціляти людей. Торкнулися вже більшості імен із цього списку – це Андрій, Матвій, Пхома, Петро та Іван. Згадували ще про Варфоломія, і залишаються ще інші імена. Якщо вже згадали про Івана, а я обіцяв читати також і певні історичні відомості в сьогоднішньому інтерактиві, зачитаю вам те, що у мене є наразі. Отже, про апостола Івана є наступна замітка. Іван – брат Якова, апостол і євангелист, якого назвали пізніше Іван Богослов. Іван близько спілкувався з Іваном Хрестителем і був його учнем, за певними даними. Потім Іван став одним із найулюбленіших учнів Ісуса. Це, до речі, цікаво, що це були достатньо молоді люди. Я не знаю, чи було їм навіть 30 на той момент, тому що ми знаємо, що і самому Ісусу було десь 30 років, коли він став на служіння. Тобто це була достатньо молода команда. Іван – автор 4-го Євангелія і 3 послань, і також книги об'явлення. Батько Івана – це Заведей, рибак із Галілеї, а мати його – це Соломія, одна із жінок-мироносиць, що прийшли до Господа нашого Ісуса Христа, щоб підготувати його тіло до поховання. Родина Івана не була бідною. Вони тримали робітників, які працювали в їхньому господарстві. Ставши прихильником Ісуса, Іван в один час, мабуть, завагався і повернувся до своїх батьків. Після чудової ловлі риби, і коли Ісус сказав свої слова про ловців людей, Іван і Яков, ми знаємо, остаточно пішли за Христом. Він разом із своїм братом був присутній при найважливіших подіях земного життя Ісуса Христа. Зокрема, він був свідком воскресіння дочки Іяїра, преображення на Фаворі, сумував у Гециманському саду поруч з Ісусом. Іван супроводжував Ісуса з воїнами у двір первосвященника і був присутній на засіданні Синедріону, тоді як Петро затаївся у дворі. Саме Іван, як вже згадувалося в коментарях, стояв при хресті, і Ісус саме йому, можливо, тому що він був єдиний із апостолів присутній, довірив свою мати, щоб він піклувався про неї. Схоже, що саме Іван найшвидше сприйняв подію про воскресіння Ісуса Христа, коли її принесли жінки. Тоді, як інші апостоли не одразу повірили, що Ісус воскрес. Незадовго до Вознесіння Ісуса Христа Іван був перший, хто впізнав його. Пам'ятаєте, на лодці, коли вони ловили рибу, а він був на березі, він сказав, це ж Господь. Іван бачив Вознесіння Ісуса Христа. Після Голгофи і Вознесіння Ісуса Іван проповідував християнське вчення в Самарії, а потім і у інших країнах. І у 50-му році, після Різдва Христового, Іван з деякими іншими учнями Христа був на Апостольському соборі. Ну і ми знаємо про історичні дані, що його у свій час намагалися і отруїти, і вбити, але все це було марно. Тоді Доміціан наказав заслати Івана на острів Патмос, і якраз там, у ледь пристосованій печері, Іван написав свою Євангелію десь між 92-м і 102-м роками після Різдва Христового. І там також був написаний і Апокаліпсис, або Книга Об'явлення. Можливо, ви не знали щось про це, і вам буде цікаво почути. Загалом цю інформацію можна знайти у відкритих джерелах, просто вбиваючи в пошук «Апостоли Ісуса Христа» або «Історія життя апостолів Ісуса Христа». І подібні відомості можуть бути цікавими, особливо коли ми досліджуємо Євангелія, і які були написані саме деякими із апостолів. Ну, а наразі ми маємо дзвінок, і це завжди цікаво – почути живий голос і також ваші коментарі, ваші думки, які можуть бути унікальними. Саме ви про це подумали, згадали, і це буде прекрасним доповненням до нашого загального спілкування. Ну що ж, приймаємо дзвінок через Viber. Добрий день, ви в прямому етері.
Доброго дня, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі. Це брат Микола. Я хотів би поділитись про апостола Петра. Ім'я Петро, що означає скеля, камінь, це апостол Ісуса Христа, син Йонин, брат Андрія, уродженець міста Вівсаїди, зі своєю сім'єю проживавши в Капернаумі, по професії рибак. В день покликання на апостольське служіння залишив все і послідував за Христом. Був очевидцем його життя, служіння, чудес, зцілень хворих, преображення, віддавання в руки первосвящеників і боротьби, духовної боротьби його в Гефсиманії. В день П'ятидесятниці Дух Святий зійшов на Петра і одягнув його силою згори, як для проповіді Слова Божого, для спасіння грішників, так і для творення чудес, зцілення хворих і воскресіння умершої учениці Тавіти. В день П'ятидесятниці Дух Святий словом через Петра повернув до віри в Христа і спас 3000 душ в Єрусалимі. А через декілька днів після чудесного зцілення кривого від утроби матері прекрасних дверей храму було спасено Святим Духом через апостола Петра ще 5000 душ. Після цього він був Господом відправлений у Кесарію до поганського сотника Корнилія, в домі якого Петро проповідував, і в результаті чого Корнилій і всі зібрані люди в Корнилія домі з поган повірили в Христа і прийняли дар Святого Духа без рукопокладання і до їхнього водного хрещення. Потім Петро і Яків Алфеїв брали участь у Єрусалимському апостольському соборі в 51-му році і керували ним. Апостол Петро 4 рази зустрічався з апостолом Павлом. Перший раз в Єрусалимі в 40-му році, про це ми читаємо в книзі Дії, 9-му розділі з 26 по 28 вірш. Другий раз в 44-му році, про це ми читаємо в Дії 11 з 28-го тексту по 30-й текст, коли Павло і Варнава доставляли допомогу Єрусалимській церкві. Третій раз в 51-му році на Апостольському соборі і четвертий раз в Антіохійській церкві в 51-му році. Згідно прочим словам Господа Ісуса Христа, які записані у Євангелії від Івана у 21 розділі з 18 по 19 текст і у другому посланні апостола Петра 1:14, Петро помер мученицькою смертю за ім'я Ісуса Христа в Римі в 67-му році під час гонінь при імператорі Нероні. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Цікаві історичні відомості, які ми можемо віднайти окремо про апостолів Ісуса Христа, і впевнений, що розмірковуючи над їхнім життям, над тими подіями, з якими вони стикалися, над тими викликами, які вони долали, ми можемо взяти для себе якесь практичне застосування для нашого сьогоднішнього християнського життя. Згадували сьогодні про Варфоломія. Ми знаємо із Євангелії, що Пилип і Варфоломій або Нафанаїл, це, схоже, одна і та сама людина, вони були пов'язані між собою. Що нам відомо про Нафанаїла, це наступне, що він народився в Кані Галілейській. І якраз саме там Ісус звершував своє перше диво, звершив своє диво. Коли Христос був в цьому місті, то зупинявся він у домі саме Натанаїла. Ісус любив Натанаїла за те, що в устах його не було ніякого лукавства. І сам про це казав, коли зустрів його, пам'ятаєте, ось справді ізраїльтянин, що в ньому немає підступу. Івана 1:47. Натанаїл був, або Варфоломій, один із тих, кому Христос явився після Воскресіння. Тоді з Натанаїлом були Симон Петро, Хома, званий Близнюк, обидва сини Заведеєві та інші його учні. І це дуже цікаво, коли ми читаємо певні відомості, особливо конкретні біблійні уривки, де написано щось про цих людей. Мені здається, що мати ось такі, знаєте, чисті уста, такий склад характеру, що навіть сам Син Божий, подивившись на нього, каже: «Ось цей ізраїльтянин, в якому немає підступу». Це дуже добре, знаєте, це дуже прекрасний такий відгук і дуже прекрасний приклад для нас сьогодні. Щоб бути людьми прямими, щоб бути людьми чистими, щоб не мати лукавства в своєму житті, в своєму серці тощо, щоб Ісус, подивившись на мене або на тебе, міг сказати: «Оце дійсно людина, що немає в ній підступу». Кожен апостол по-своєму унікальний, неповторний, тому що це людина, це Боже творіння, Бог не робить копії, і кожна доля, вона просто неповторна. Розглядаючи їхнє життя, очевидно, ми при бажанні, при певних зусиллях можемо помітити для себе щось дуже цінне, що може не просто вплинути, а й, можливо, навіть радикально змінити наше життя. І торкаємося сьогодні саме долей життів, служіння, певних вчинків саме апостолів Ісуса. Мова йде про тих 12-тьох, яких Ісус обрав, імена яких нам відомі, і певні відомості із сторінок священних писань, інших історичних документів. Ще один дзвінок ми маємо, ми вас вітаємо. Добрий день, ви в прямому етері.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Я хотів остановитися на тому, що церква, вона утверджується на основі апостолів і пророків. Тобто Ісус Христос, Он избирає апостолов для того, чтобы они были свидетелями того, что вот Он, как Сын Божий, как Бог, явился во плоти, и вот рядом с Ним человек может жить. Вот. И пророки, они говорили о том, что это все сбудется в свое время. Они были свидетелями этому, и они, в общем-то, в этом присутствии они жили. Иисус Христос утверждает человека о том, что Он может это делать, может быть в присутствии Божьем. І от це присутствие Боже, ну, в общем, важливо, слава Богу за все.
Так, дійсно, подяка нашому Богові за його присутність, яку він являє в житті кожного із нас унікальним та неповторним чином. Адже у Бога із кожним особисті відносини. І так само, як у свій час Бог використовував, скеровував, змінював, зміцнював апостолів Ісуса Христа, так само Він сьогодні і зміцнює нас, і також заохочує нас, спонукає нас, надихає нас бути Його інструментами на цій землі, щоб звіщати істину про Спасителя в цьому людству. Ми не згадували сьогодні про Якова Алфеєва і також про Фадея. А чи знали ви, що це були також брати? Ми читаємо про Юду Якового в Луки 6 розділі в списку апостолів, а перед цим Якова Алфеєва. Насправді це брати, і це дуже цікаво. Маємо певні історичні дані про одного із них, саме Якова Алфеєва. Серед 12 апостолів був Яков Алфея, син Заведея і син Алфея. Євангеліст Марк називає другого апостола Якова саме Алфеєвим, Яковим меншим. І його мати Марія Клеопова приходилася сестрою матері Ісуса. А що це означає? А це означає, що Яків Алфеєв був для Діви Марії небожем або племінником, і для Ісуса він був двоюрідним братом. Це стосується і Фадея. Фадея або Юди Якового. Отже, це дуже цікаво, що в команді Ісуса, крім учнів, які не були якось пов'язані із його сім'єю, були також і два його двоюрідних брати. Якову слід приділити особливу увагу, тому що саме він написав, Яков Алфеєв написав послання Якова, і він відрізнявся достатньо такою вагомою святістю за певними історичними даними. Він був єпископом Єрусалимським, і також апостол Яків молодший був настільки святий за своїм способом життя, що йому лише одному дозволялося входити у святилище Єрусалимського храму. І, до речі, він головував на апостольському соборі, що відбувався приблизно в 50-му році після Різдва Христового. Також деякі відомості кажуть, що саме він написав першу божественну літургію. Ну а щодо Фадея або Юди Якового, є дуже цікавий момент в Євангеліях, коли Ісус сказав своїм учням, що той, хто буде любити заповіді мого батька, то це означає, що він любить мене, а хто любить мене, тому явиться сам мій батько, і я сам йому явлюсь. Слухаючи всі ці слова, Фадей або Юда не Іскаріотський, або Юда Яків, він запитав таке питання у Ісуса: «Господи, чи ти маєш нам, об'явитися, а не всьому світові?» Іншими словами, чому ти хочеш тільки нам з'явитися, а не всьому світові? Насправді Ісус зовсім не мав цього на увазі, але Фадей подумав саме таким чином. І потім Ісус відповідає йому: «Хто мене любить, той слово моє берегтиме, і отець мій полюбить його». Іншими словами, моя любов, вона не тільки для вас, а вона взагалі для всіх. І всі, хто будуть виконувати Божі заповіді, вони на власному досвіді переживуть, що таке Божа любов. Багато різних цікавих моментів ми можемо знаходити для себе, коли ми перечитуємо історичні дані, записані в Біблії, в інших історичних документах щодо апостолів Ісуса Христа. І, мабуть, звісно, найголовніше, що об'єднує них, це їхній Господь, це їхній вчитель, це їхній керівник. Сам Ісус Христос, адже саме Він їх покликав, Він їх обрав такими, якими вони були, своїми сильними і слабкими сторонами. Він являв їм безумовну любов, і Він покликав їх бути своїми інструментами, щоб стати ось цим початком, необхідним початком для подальшого народження церкви, проповіді Євангелія і зміни, відродження всієї землі, всіх, хто повірить в Євангелія, всіх, хто прийме Спасителя. Звичайно, сьогодні ми також можемо продовжувати цю справу, і Ісус, очевидно, всіх нас закликає до нього. А апостоли, як першопроходці цього важливого процесу, можуть залишатися для всіх нас цим прикладом, цим натхненням. Хочеться подякувати вам, дорогі радіослухачі, за те, що ви долучилися до нашого сьогоднішнього обговорення, не утрималися, поділилися своїми роздумами, думками і також знаннями. Нехай цей інтерактив буде надихати нас бути схожими на того чи іншого апостола, на його світлий приклад, на його посвяту Богу, на його святість. І навіть незважаючи на особисті слабкості, прагнення продовжувати бути Божим інструментом для розповсюдження істини про Царство Боже. Ну а ми чекаємо вас і в майбутніх обговореннях теми дня, тому долучайтеся.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.